Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ բադր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2024 թվականի ապրիլի 12-ը, իրանական 1403 թվականի վարվարդին ամսի 24-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Արփի Ալավերդյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք աղոթք Խորանից, այնուհետև ժամը 19-ին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով երկ դեպի լույս հաղորդումը, իսկ մի գեղեցիկ երգից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք աշխարհի պատմություն խորագրով պոդքասթով, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս, քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլտվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին-առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Թերան է խոսում ժամը 20-ը, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արթին Ալավերդյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Ագրեսորին պատժելու նպատակով օրինական պաշտպանությունն անհրաժեշտություն է, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Տարածաշրջանի վերջին զարգացումներն են եղել Անգլիայի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսած զրույցի առանցքը։ BRICS-ի խորհրդարանական նիստում Իրանը հետամուտ է եղել Իսրայելի հանցագործությունների դադարեցմանը։ Պաղեստինի դիմադրությունը շարունակվում է, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Քյանանին։ Գազայի Նասիրատ ճամբարում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպանտների միջև։ Մոսկվան Թեհրանի հետ կապի մեջ է սիունիստական ռեժիմի հարձակմանը արձագանքելու կապակցությամբ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Գերմանիայի արտգործնախարար եթերախոսած զրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, երբ Իսրայելի ռեժիմը խախտում է միջազգային իրավունքը և Վիեննայի կոնվենցիաները, վտանգերով դիվանագիտական վայրերի ու դիվանագետների անձեռն մխելիությունը, ագրեսորին պատժելու նպատակով օրինական պաշտպանությունը անհրաժեշտություն է դառնում։ Իսնայի փոխանցմամբ Անալենա Բերբոքը և Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային հարցերի և երկկողմ հարաբերություններում, վերջին զարգացումների շուրջ ընդգծելով երկխոսության ուղին պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը, որի հետևանքով նահատակվեցին իրանցի 7 ռազմական խորհրդականներ, Աբդուլլահյանն ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականությունը մշտապես հիմնված է եղել լարվածությունից խուսափելու վրա, նշելով, որ Իրանը Գերմանիայից ակնկալում է դատապարտել Իսրայելի հարձակումը և հարցնելով, թե արդյոք եթե Ուկրաինայում նման հարձակում տեղի ունենար, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի արձագանքը նույնը կլիներ, Աբդուլլահյանը հավելել է, Իսրայել օկուպանտ ռեժիմ է և Պաղեստինը ունի օրինական պաշտպանության իրավունք, իսկ ակամարտությանը վերջ դնելու միակ ճանապարհ Գազայում ցեղասպանության ու ռազմական հանցագործություններին վերջ տալն է։ Անդրադառնալով Գազայում հրադադարի վերաբերյալ Գերմանիայի արտգործնախարարի դիրքորոշմանը, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Գազայում հրադադար հաստատելու Գերմանիայի ջանքեր արդյունք չեն տալիս, քանի որ Բեռլինը չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել այս ցեղասպանության վերաբերյալ, ողջունելով երկու երկրների միջև արկա ծյուրիմացությունների հարթումը, Աբդուլլահյանն ասել ակնկալում ենք, որ Գերմանիան չի կրկնի Իրանի դեմ անհիմն մեղադրանքները և կպաշտպանի Գազայում ու աշխարհի այլ շրջաններում հազարավոր կանանց ու երեխաների իրավունքները, շնորհավորելով Ֆեստոնի կապակցությամբ և նշելով, որ այն խաղաղության պատգամաբերն է, Գերմանիայի արտգործնախարարն ասել այս լարված իրավիճակում Գերմանիան Իրանին զսպվածության կոչ է անում։ Խոսելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակման մասին, Աննա Լենա Բերբոքը ասել է, մենք հստակ ընդգծել ենք, որ դիվանագիտական վայրերն ունեն լիակատարան ձեռն մխելիություն։ Նա նշել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը փորձել և փորձում է քաղաքական ճանապարհով վերջնել Գազայի պատերազմին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Անգլիայի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ տարածաշրջանում և Գազայի հատվածում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Ըստ Իրան Պրես լրատվական գործակալության, Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանի վերջին զարգացումների և երկու երկրների հարաբերությունների շուրջ։ Անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններում որոշ առաջ ընթաց ունեցող զարգացումներին, կողմերը ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ ջանքերը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված միջավայրում համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա իսրայելական ռեժիմի օթային հարձակման առնչությամբ Ամիր Աբդուլլահյանը քննադատել է Բրիտանիան գործությունը այդ արարքը դատապարտելու հարցում։ Ընդգծելով Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափում ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործությունները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, որպես խաղաղությունը տարածաշրջան վերադարձնելու միակ արդյունավետ միջոց, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, որ Թեհրանը երբեք չի ձգտել լարվածություն զարգացնել տարածաշրջանում, բայց մյուս կողմից Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը և Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի լռությունը նշանակում է խրախուսել սիունիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին տարածաշրջանում պատերազմ հրահրելու և դրա զարգացումը շարունակելու համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելեց, որ ճգնաժամի արմատը ոչ թե կարմիր ծովում է, այլ Գազայում ցեղասպանության մեջ։ Այս հեռախոսազրույցում Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը, անդրադառնալով տարածաշրջանում արկա լարվածությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը զսպվածության կոչ է արել և ընդգծել, որ կողմերի զսպվածության բացակայությունը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում հակամարտությունների ընդլայնմանը։ Քեմերոնը մտահոգությունը հայտնել կարմիր ծովում լարվածության շարունակման կապակցությամբ և հավելել, որ Պաղեստինի հարցում Ամերիկան հրադադարի ծրագիր է ներկայացրել, որի շնորհիվ մյուս կողմի համաձայնության դեպքում հրադադարը հասանելի կլինի։ Այս կապակցությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Իրանի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Պենի Վոնգը և մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանի վերջին զարգացումների, հատկապես Պաղեստինի իրավիճակի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների և խորհրդատվական մեխանիզմների ամրապնդման կարևորությունը, Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է Թեհրանի և Կանբերայի միջև հարաբերությունների զարգացման և ընդլայնման գործընթացում արկա խոչընդոտները վերացնելու համատեղ ջանքերը։ Իր ափսոսանքը հայտնելով, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որ չի բավարարել Իրանի խնդրանքը։ Իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական հանցագործությունը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա հարձակումը դատապարտելու համար և հավելել, որ որոշ արևմտյան պետություններ խուսափեցին դատապարտել այս ահաբեկչական գործողությունը, որը միջազգային իրավունքի և միջազգային կոնվենցիաների ակնհայտ խախտում է, և շարունակելով աջակցությունը սիունիստների հանցագործություններին, միայն Իրանին են զսպվածության կոչ անում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծել է Իսրայելի ռեժիմի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունը, դադարեցնելու Գազայում պատերազմն ու ցեղասպանությունը և Պաղեստինի ժողովրդին ծովի մատնելու գործողությունը։ Այս հեռախոսազրույցում Ավստրալիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ հասկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մտահոգությունը, Դամասկոսում դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակման առնչությամբ Իրանին զսպվածության կոչ է արել։ Ավստրալական կողմը նաև մտահոգությունը հայտնել լարվածության մեծացման, փոխադարձ քայլերի և պատերազմի շրջանակների ընդլայնման առնչությամբ, որոնք կարող են ունենալ անվերահսկելի և տարածաշրջանի երկրների համբերությունից դուրս հետևանքներ։
2024 թվականին BRICS-ի անդամ երկրների խորհրդարանների պատգամավորների առաջին հանդիպանը ներկա խորհրդարանական պատվիրակությունները ընդգծել են Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման հարցին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը։ Իռնայի հաղորդմամբ հինգշաբթի երեկոյան Մոսկվայում մեկնարկել է 2024 թվականի BRICS-ի անդամ երկրների խորհրդարանների պատգամավորների առաջին հանդիպումը, որտեղ 10 անդամ երկրների խորհրդարանական համագործակցության նորակարգից բացի հետամուտ են եղել նաև սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու հարցին։ Իրան-Ռուսաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար, Իրանի իսլամական խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Էբրահիմ Ռեզայինով ներկա էր այս հանդիպմանը, նշեց, որ Իրանի անդամակցությունը BRICS-ին հիմնված է Իրանի իսլամական հանրապետության մակրոռազմավարության վրա, անդրադառնալով Գազայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նա Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի պահվածքը համարեց պետական հաբեկչության և ցեղասպանության վառ օրինակ և պահանջեց դադարեցնել այդ հանցագործությունները։ Ռեզայինը այս հանդիպման շրջանակում ընդգծել է, որ BRICS-ի նիստում Իրանի խորհրդարանական պատվիրակության նորակարգերից մեկը լինելու է Պաղեստինի իրավունքների պաշտպանությունը և ամերիկացիների կապալառոններն ու կամակատարները հանդիսացող սիոնիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանության դատապարտումն ու դադարեցումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը մատնանշել է BRICS-ի անդամների կողմից միասնական արժույթ օգտագործելու անհրաժեշտություն, ասելով, որ BRICS-ը կարող է օգնել նվազեցնել կախվածություն արևմուտքի տնտեսական, համակարգից և ֆինանսական կառույցներից, որոնք գտնվում են արևմուտքի կամ իմպերիալիստական համակարգի տիրապետության տակ, նշելով BRICS-ին Իրանի անդամակցությունը որպես ՀԿ արևմտյան ճակատի ուժեղացման հնարավորություններից մեկը, Ռեզային ասել է, որ BRICS-ը օգնում է միջազգային ասպարեզում ամրապնդել բազմակողմանիության քաղաքականությունը, ուստի կարող է վերակառուցել անարդար գլոբալ ենթակառուցվածքը արդարության ու ազնվության հիման վրա և հասնել որոշումների կայացման ընդհանուր և ոչ միաբևեռ համակարգի։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը հայտարարել, որ Իրանի անդամակցությունը BRICS-ին վկայում է Իրանի մեկուսացման արևմտյան քաղաքականության ձախողման մասին և ավելի ընդգծված ու ակտիվ է դարձնում Իրանի դերը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործում։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է. Չնայած սիոնիստական ռեժիմի հանցագործ ղեկավարների պատրանքներին, Պաղեստինի դիմադրությունը շարունակվում է։ Մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակների ու 3 թոռների նահատակությանը, նա Սերքյանանին ասել է. Սիոնիս ոչրագործների կողմից Պաղեստինի դիմադրության առաջնորդների երեխանների և ընտանիքի անդամների սպանությունը վկայում այն մասին, որ դիմադրությունը միայուսված է Պաղեստինյան ժողովրդի հետ և որ դիմադրության առաջնորդները, ինչպես միշտ, ժողովրդի կողքին կանգնած են օկուպանտ թշնամու դեմ։
Լրատվական աղբյուրները հայտնում են, որ Գազայի Նասիրատ ճանվարում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպանտների միջև։ Մեր գործակալությունը վկայ կոչելով Շահաբ գործակալությանը հաղորդել է, որ բախումները շարունակվել են։ Հաղորդվում է, որ ինտենսիվ բախումները շարունակվել են Մաղրաքայում և Նասիրատից հյուսիս։ Նշվում է, որ Նասիրատ քաղաքում գտնվող Ալ-Ջադիդ ճանվարում տուն է ռմբակոծվել։ Գազայի Ալ Մուամդանի հիվանդանոցի դիմաց գտնվող թանվրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով 8 մարդ են նահատակվել։ Ռաֆահի կենտրոնում նույնպես իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են մի մեքենա։
Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մշտական կապի մեջ է Իրանի հետ, կապված Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսական շենքի վրա Թել Ավիվի հարձակմանը Թեհրանի հնարավոր պատասխանի հետ։ Իսնայի հաղորդմամբ ապրիլի 1-ին սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծել էր Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական շենքը, որի հետևանքով այն ավերվել էր։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ Ռյապկովն ասել է. Մենք մշտական կապին մեջ ենք Իրանի հետ, իսկ BRICS-ի շրջանակներում ակնկալվում է, որ մոտապագայում բանակցություններ կսկսվեն Արևմտյան Ասիայի հետ կապված այլ հարցերի շուրջ։ Նա նշել է, Ռուսաստանը դատապարտում է Իսրայելի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա և համոզված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Արևմտյան Ասիայում Իսրայելի գործողությունների անտեսումը դարձել է ավելի շատ ողբերգությունների պատճառ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի շրջանային վերահսկիչ խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել 2024 թվականի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակյուր հռչակելու առաջարկին, ոգեկոչելով ավելի քան 1.5 միլիոն անմեղ կյանք խլած ոչռագործության 109-րդ տարելիցը, այս մասին հայտնում է Pasadena Now-ը։ Առաջարկը ներկայացվել է Պասադենան, ներկայացնող վերահսկիչ Քեթրին Բարգերի կողմից, առաջարկի համահեղինակ է նաև վերահսկիչ Հիլդա Սոլիսը։ Քեթրին Բարգերը հայտարարել է, որ կարևոր է անցյալից դասեր քաղել, շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանության մասին հիշելը հնարավորություն է տալիս սկալ ավելի քան 1.5 միլիոն անմեղ կյանքերի կորուստը։ Վերահսկիչ Հիլդա Սոլիսը նշել է, որ հարգում են հայ ժողովրդի տոկունությունը, որը իր կյանքը վերակառուցել է ոչնչից, այդ թվում Լոս Անջելեսում։ Եկեք վերստին պաշտավորվենք և վստահ լինենք, որ մենք երբեք չենք մոռանա հայոց ցեղասպանության մասին և որ միշտ հանդես կգանք ատելության և վայրագությունների դեմ, որտեղ էլ որ դրանք լինեն, ասել է նա։
Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մեկնարկել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Հայաստանն այդ հանդիպանը ներկայացնում է փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը տևական ժամանակ կամ բոյկոտում է հետխորթային ինտեգրացիոն կառույցների շրջանակում բարձր մակարդակի հանդիպումները կամ մասնակցում է փոխնախարարների կամ մշտական ներկայացուցիչների մակարդակով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ոտնցկություններին պատասխանելու Իրանի վճռականությունը և արևմտյան երկրների քայլերի և խորհրդակցությունների ակտիվացումը, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիալ Ավերդիանը։ Պատասխանելով Գերմանիայի, Անգլիայի և Ավստրալիայի արտգործնախարարներ Անալինա Բերբոքի, Դեյվիդ Քեմերոնի և Փենի Վոնգի հեռախոսազանգերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ երբ սիոնիստական ռեժիմը խախտում է միջազգային իրավունքը և Վիեննայի կոնվենցիաները, խախտում է նաև դիվանագիտական վայրերի և անձանց անձեռն մխելիությունը։ Իսկ անվտանգության խորհուրդը ի վիճակի չէ մի հայտարարությամբ դատապարտել Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա կատարված ահաբեկչությունը, ագրեսորին պատժելու նպատակով օրինական պաշտպանությունը անհրաժեշտություն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Իրանը չի ձգտում ընդլայնել պատերազմի շրջանակը, սակայն Արևմտյան Ասիայի ազգային տարածաշրջանում կայուն անվտանգության վերադարձը կապված է սիոնիստական ռեժիմի ռազմատենչ և անհավասարակշիռ առաջնորդների զսպման և Գազայի հատվածի ու Հորդանագետի Արևմտյան ափի դեմ այս ռեժիմի կողմից ռազմական հանցագործությունների մշտական դադարեցման հետ։ Միևնույն ժամանակ աշխարհը սպասում է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակմանը Իրանի պատասխանին, և դա այն դեպքում, երբ սիոնիստները վախի և անհանգստության մեջ են և որ արևմտյան երկրներին դժտում են կանխել Իրանի պատասխանը։ Ինչպես երևում է փաստերից և իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանների դիրքորոշումներից, Իսրայելին հարվածել անխուսափելի է և վերջնական որոշումներ են կայացվել այդ պատասխանի ձևի մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների մտահոգությունն այն է, որ Իրանի պատասխան գործողությունը լիովին օրինական կլինի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական օբյեկտների վրա հարձակումը 1961 թվականի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի միանշանակ և ակնհայտ խախտում է։ Դա բացահայտ խախտում է նաև 1973 թվականի միջազգային պաշտպանված անձանց, այդ թվում դիվանագիտական գործակալների դեմ հանցագործությունների պատժի կանխարգելման մասին կոնվենցիայի կանոնները, ըստ որի արգելվում է ցանկացած բռնի հարձակում միջազգայինորեն պաշտպանված անձանց, այդ թվում դիվանագետների և պաշտոնական վայրերի ու բնակավայրերի վրա։ Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հյուպատոսության վրա Իսրայելի անօրինական գործողություններից և միջազգային իրավունքի հաստատված սկզբունքներին հակասող գործողություններից անմիջապես հետո դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկվեցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների կողմից և ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի ղեկավարին ուղված նամակում կոչ է արել դատապարտել Իսրայելի հարցակումը և անհրաժեշտ որոշում կայացնել այս հարցում, իսկ դրանից հետո Ռուսաստանը Մալթային, որն ապրիլին ստանձնել է այս խորհրդի երթական նախագահությունը, խնդրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դռնբաց նիստ հրավիրել։ Այս հանդիպումը կայացել է 2024 թվականի ապրիլի 2-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների ներկայացուցիչները դատապարտել են Իսրայելի ռեժիմի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության վրա և զգուշացրել են այս ռեժիմի գործողությունների մասին։
Բարեկամները, եթերում է երկդեպի լույս հաղորդումը։
Luis.
Հանուն գծած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության Մարգարե Մուհամմադյան Մարիշատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք Ձեպի Լույս հաղորդումը Ուրանի մաչերի մեկնաբանությամբ։ Լագագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաֆաթ Սուրայի 133-րդ այայից մինչեւ 138-րդ այաները։ Ամենասկզբում դերուշադրության կհանձնենք Սաֆաթ Սուրայի 133-րդ այայից մինչեւ 136-րդ آيه.
وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين
غوغت نوينبس مير أراكال نريتسر منك نران پرگيتن كيرن تانيكي هد ميائن إركين ناولاتساب زوهري تبين Մյուսներին բնաջնջեցինք։
Այս այաները համառոտ կերպով անդրադառնում են Ղովթ Մարգարեին ու նրա ցեղին, այս ցեղան ապրում էր Հիջազ տարածաշրջանի հյուսիսում։ Մեկայից Լևանդ տանող ճանապարհին այս ուղով անցնում էին բազմաթիվ արևտրային քարավաններ։ Պատմական առումով Ուրանի այաների համաձայն Ղովթն ապրել է Աբրահամի օրոք և եղել է նրա ուսմունքների քարոզիչը։ Այս այաներն անդրադառնում են Ղովթի ու նրա ժողովրդի ճակատագրին, ասելով, որ երբ աստվածային պատիժն ուղարկվեց հանցավոր ժողովրդին, նրանք, ովքեր հավատում էին Ղովթին, տանջանքի մասին տեղեկացան նախապես, Ղովթի ուղեկցությամբ քաղաքից դուրս գնացին ու փրկվեցին, իսկ ամբարոները տեղյակ չէին մոտալուտ պատժի ու չարչարանքի մասին, և երբ աստվածային պատիժը նրանց գլխին չափվեց, նրանք ծանր էին։ Այնուհետև այաները խոսում են Ղովթի կնոջ մասին, ով համագործակցում էր այդ հանցավորների հետ և արժանացավ նրանց ճակատագրին, որովհետև աստծու բարության կամ պատժի չափանիշը կրոնական ու բարոյական արժեքների ու սկզբունքների պահպանումն է, իսկ ընտանեկան ու բարեկամական կապերը ոչ մի դերակատարություն չունեն այդ հարցում։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկը Ղուրանում ներառված նախկին ժողովրդների պատմությունները դասեր են, երկու մարգարեների հաշիվը տարբեր է իրենց կանանցից ու երեխաներից և ընտանեկան կապերը չեն կարող վշրորոշ լինել նրանց ճակատագրի հարցում, այլ խոսքով ֆիզիկական կապվածությունը չի կարող փրկության պաճար դառնալ։ Երեք հավատացյալներն ու մարգարեի հետևորդները, եթե նույնիսկ ուրիշ ցեղից լինեն, նրա գերդաստանն են համարվում, իսկ եթե մարգարեի կանայք ու երեխաներն անհավատ դառնան, չեն համարվում նրա գերդաստանի անդամներ։ Տակագին բարեկամներ, այս բաժնում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 137 և 138-րդ այաները։
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ
Եվ դուք անցնում եք քաղաքի ավերակների կողքով առավոտները կամ գիշերը, չեք մտածում այս մասին։
Այս այաներն ասում են, որ Ղովթի ցեղին պատժելուց հետո նրանք, ովքեր անցնում էին այդ տարածքից, տեսնում էին, թե ինչպես են այդ մարդիկ մնացել փլատակների տակ։ Դա համասերական ու անբարո ժողովուրդն էր, սակայն նրանց մեջ կային նաև մարդիկ, ովքեր լռել էին այդ անբարոյականության դիմաց և չէին պայքարում դրա դեմ, և նրանք բոլորը պատժվեցին։ Ընդհանրապես, Ղովթի ժողովրդի մոտ պատիվը վերացել էր։ Նրանք նաև սպառնում էին Ղովթին, ով մարդկանց հրավիրում էր հրաժարվել անբարոյականությունից ու ամուսնանալ։ Զարմանալի է, որ մի քանի հազար տարի այդ դեպքից անց, այսօրվա մարդը, որն իրեն քաղաքակիրթ ու զարգացած է համարում, իսկ նախնիներին սնոտիապաշտ տուրք է տալիս այս ստոր վարքագծին։ Որոշ երկրներում այս երևույթն անգամ օրինական է համարվում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների կողիտակ։ Պետք է նկատի առնել, որ մարդու իսկական իրավունքը պետք է ենթարկվի մարդկային բնական կարիքներին և ֆիզիոլոգիայի տեսակետից տղամարդու և կնոջ սեռական օրգանները նախատեսվել են սեռական կապի համար, իսկ հակառակը հակասում է մարդու բնական կարիքներին ֆիզիոլոգիական ու առարչագործությանը։ Խնդիրն այն է, որ այսօր պետք է պայքարել անբնական ու անհարկի ցանկությունների դեմ և նման վարքագիծը չպետք է օրինականացնել։ Ամեն դեպքում պետք է ասել, որ այն, ինչ ցանկալի է, անպայման ճիշտ չէ, ինչպես որ օրինակ սեռական կապը կենդանիների հետ։ Չնայած մարդը շատ ոլորտներում զարգացում է գրանցել, սակայն այսօր մարդկային հարաբերություններում ոչ միայն առաջընթաց չկա, այլ հետընթաց է գրանցվել, այդ թվում է համասերականների ամուսնությունը։ Այս այաներից սովորում ենք, նախ պատմականը վայրեր այցելելով կարելի է դասեր քաղել նախնիների կյանքից, և ի վերջո պետք է ուշադիր հետևենք մեր շրջապատին, խորհենք ու անտարբեր չանցնենք այն ամենի կողքով, որ մեզ համար կարող է դաս լինել։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց ևս Երկդեպի լույս հաղորդաշարից մի հաղորդում, մինչ նոր հանդիպում աղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարի։
Բարեկամներ, այս պահին միասին կընդրենք գեղեցիկ երաժշտություն։
خودت شروع میکنی سال منو به شادی میرسونی فال منو تنها خودت میفهمی حال منو یه سال میشمرم دقیقه ها رو تا برسی بشنوی این صدا رو تا دنیا باور کنه عشق ما رو نوروز توی که بی‌نظیری گل خنده عاشقونه داری با خاطره ها میای و مثل شادی روی شونه بهاری نوروز توی که بی‌نظیری گل خنده عاشقونه داری با خاطره ها میای و مثل شادی روی شونه بهاری
Բարեկամներ, այս պահին եթեր է հեռարձակվելու աշխարհի պատմությունը խորագրող ոդքասթի հերթական էպիզոդը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրող ոդքասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հակած մտավ այն դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Հապա արտակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Կրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուրը ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի Պապ Ալեքսանդր 6-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց սրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայացների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին։ Բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել է լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել Հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարի մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպը հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ III-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Կեթրինի հետ։ Կեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր։ Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետն էր, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար և Անգլիայի առևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Կեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։
1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով միամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի արևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել և հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով և հարմար առիթեր սպասում ինչ-որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը և Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի թագավորի արքունիք, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործունեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները 2 առևտրային տուն հիմնեցին Սուրատ և Բենթամ քաղաքներում։ Սուրացը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության և այդ պատճառով այն շատ աշխուժ բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։ Իսկ Բենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արքու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին Սուրատ մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն Սուրատ և Բենթամ քաղաքներով, և մի քանի տարի անց Բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը, առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը, ակտորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ և թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնես անելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը և մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող արևտրի հասույթում։ Ֆրանսիացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում արևտուր անելու համար, այն անվանելով արևմտահնդկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին ևս մեկ ընկերություն, և ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին արևելահնդկական ընկերություն։ Այդ ժամանակ արդեն Փարիզում վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, և այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու և հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլև այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան և Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձերբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից։ Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում և վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կար ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Գաղութատիրական բաժնետոմսերի արգու վաճառքի տենդն այնքան բարձր էր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ արևտրականներ, ձգտում էին գնել դրանք, և նրանցից ոմանք կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես Դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և արևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել հնդկական Պոնդիչերի քաղաքում, և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր արևտրային կենտրոնի, բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիները օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր արևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար, և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոտրեունի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1,000,000 լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամբրոցն ու արևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրաունենը բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրաունեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Արյուծի հագուստ հագած Գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարհները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուգ մաշկ ունեցող և տեղական հագուստ կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր և նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահանձկական ընկերության ուժերը և Անգլիայից ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել Մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց և սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8000 զինվորներով հաստում է Հնդկաստան, Մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական արևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին Մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտ ակլորը պարտվեց Արյուծի պես արտաքինով Գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ Կարասուն միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր և նրա իրավահաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց, դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ և նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին և դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության և ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաև Հնդկաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին և իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 2 անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի և թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից ևս մեկը։ Այս դեպքը խիստ զայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ջախջախվում և պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումար ու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերությունը բաժնետերին զայրեցնում էր դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում դեպլոքսին, որ մենք մի քանի արևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեպլուքսի վարքագիծն ու քաղաքականությունը վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին և նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան, սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն և ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ի՞նչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ այս էպիզոդի անունները ակլորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.